Studio.
Mit navn er Kevin, og det her, det er podcasten Mand. Hallo. Velkommen til podcasten Mand, hvor vi jo, som jeg plejer at sige, snakker om mænd.
Hey.
Jeg har en super sprød fyr i studiet. En, jeg faktisk har glædet mig til, og en type, som jeg har savnet i det her format. Han er uddannet teolog.
Korrekt.
Han er 34 år. Det vil sige, du er 89.
Den 89.
Ja, det er også.
Sådan. Det er, også en, det er en god relation.
Den
vi nåede lige at leve under muren en måned, og så var den væk.
Ja, det er det. Han har en kone og en søn. Han bor i Ringsted. Og han har arbejdet som præst. Gør han ikke mere. Nu er han konsulent.
Yes.
Rådgiverkonsulent. Hvad kalder man det?
Vi hjælper, kort sagt, hjælper vi med at skabe morgendagens ledere ude i virksomheder. Så vi hjælper virksomheder med at måle, hvor lojale er deres medarbejdere, hvor lojale er deres kunder, og hvordan bygger de bedste relationer. Så datadrevet empatisk ledelse er fremtiden.
Datadrevet empatisk ledelse. Det er ordet. Velkommen til, Ulrik.
Tak.
Nå, til at starte med. Det første spørgsmål, jeg hørte, da jeg sagde, at du havde arbejdet som præst, og det gør du ikke længere. Det første spørgsmål, jeg fik, ikke af mig selv, men af en anden, det var, er han så ikke kristen mere?
Jo, det er bestemt. Det er bestemt. Jeg tror, vi har i Dan, eller i verden generelt, så tænker vi det, at kristen og kirke hænger utrolig meget sammen. Og det gør det også. Altså selvfølgelig så, som kristne, søger vi et fællesskab. Vi skal have et fællesskab. Vi skal have nogen at vandre med. Men kirken er jo ikke ensbetydende med, at du er kristen, eller det er heller ikke...
Bestemt.
Det er ikke en forløber for, at man skal være kristen.
Nej.
Så jeg har været præst i mange år, arbejdet i kirker i mange år, og har nu lyst til at tage nogle af de værdier, som vi arbejder med i kirken, og så gå ud og bruge dem i virksomheder. Når vi arbejder med empatisk ledelse, så er det netop for at vise ledere, hvordan er det, I bygger på relationer, hvordan er det, I bygger på næstekærlighed i jeres virksomheder, for at skabe de bedste mennesker og de bedste relationer. Så vi prøver ligesom at tage nogle af de her gode kristne dyder og værdier, og tage dem ud af kirkelivet og tage dem ind i virksomhederne.
Okay.
Men jo, altså, selvom jeg ikke er præst mere, så har jeg jo stadigvæk et netværk, der er i kirke, og vi har stadigvæk en relation til kirkeverdenen. Så bestemt stadigvæk kristen.
Hvordan fungerer folk, når du kommer ud og siger, jeg er rådgiver, og jeg har altså en masse gode ting, jeg skal lære af jer, og jeg er tidligere præst? Er der nogen, der er sådan,
Ja og nej. Altså, jeg tror, vi har en skal vi kalde det en fordom i Danmark om, at man kan ikke snakke med mennesker omkring tro. Og det er i hvert fald en fortælling, vi siger ret meget i kirkeverdenen. Det er enormt svært at snakke med mennesker om tro i Danmark.
Ja.
Og jeg tror, min oplevelse af det er præcis modsat. Ja. Jeg tror, at vi som kristne og som mennesker kan være enormt blufærdige om at snakke omkring vores egen tro.
Ja.
Og det er jo klart, det sætter sig så også i dem, vi snakker med. Da vi flyttede til Ringsted, det gjorde vi for et par år siden, så er vi i gang med at renovere vores hus, og jeg skulle ned og have et tilbud på nogle byggematerialer i vores lokale byggemarked. Og jeg har en kammerat, der så arbejder nede, det var ham, en af hans kollegaer, jeg sad og snakkede med. Og han spurgte, hvorfor vi flyttede til Ringsted, og det var, fordi vi havde lige flyttet til, jeg skulle starte som præst, og vi fik sagt sådan nogle ting. Og det var, jeg sagde præst, så det første, han sagde, var, jeg var også til begravelse i weekenden. Og så sad vi midt i byggemarkedet i, jeg tror, en halv time, tre kvarter, og snakkede om død, og hvad der sker efter livet, og håb, og forsoning, og alle sådan nogle ting. Og det eneste, det kom af, det var, at jeg sagde, jeg er præst, og jeg er kristen. Altså, det var de ord, og så begynder det at kickstart.
Det var nok.
Det var nok. Ja. Og jeg tror, rigtig mange af os, vi vil godt blive, blufærdige selv.
Ja.
Når folk spørger os, hvad lavede du i weekenden? Jamen, vi havde nogle venner på besøg, osv., osv., osv. Man glemmer lige at fortælle, søndag formiddag var jeg faktisk i kirke.
Ja.
Jeg tror, hvis bare vi havde det lidt skift og sige, jamen, jeg går i kirken, hvorfor gør du det?
Altså,
så begynder de der samtaler helt naturligt.
Ja.
Jeg tror, vi er blufærdige. Jeg tror ikke, danskerne er specielt blufærdige omkring tro generelt.
Nej, jeg synes bare, altså, jeg tror, jeg hørte en, der snakker om det her forleden, hvor han sagde sådan, du kan sidde og spørge 3-4 spørgsmål til et menneske og sige, hvem stemmer du på? Hvad hedder dine børn?
Ja.
Alle mulige private ting, ikke?
Ja.
Hvor tit knaller du konen?
Intet
problem at snakke om det. Er du kristen, eller er du religiøs?
Ja.
Og det er svært at snakke om.
Ja, også måske fordi det er en meget fluffy spørgsmål, vi stiller.
Ja.
Altså, hvad spiste i går aftes? Hvad hedder dine børn? Alle sådan nogle ting, hvor børn har du? Det er noget, vi ret nemt kan svare på.
Ja.
Hvad tror du på?
Ja.
Altså, det er lige pludselig et helt andet spørgsmål.
Ja.
Eller, hvorfor er du religiøs?
Altså, ja.
Det er noget, der går meget dybere, og det stikker lige pludselig, altså, det stikker ind i vores sjæl på en anden måde, end hvad hedder dine børn?
Ja.
Så selvfølgelig er der noget der. Men vi oplever også talt fra et virksomhedsperspektiv, når vi kommer ud til virksomheder og siger, at vi gerne vil hjælpe med at bygge de bedste relationer, vi vil gerne lære dem at være empatiske, eller bygge på empati og nogle af de her værktøjer.
Mm.
Vi kan være helt åbne om at sige, at det her er jo faktisk 2.000 år gamle sandheder, vi arbejder med. Det handler om at elske din næste som dig selv.
Ja.
Det handler om at bede for dine fjender og elske for dem, elske dine fjender og bede for dem, der forfølger dig, som Jesus også siger. Altså, det er jo de der værdier, vi tager med.
Mm.
Og folk, de er hungrende efter at få noget, som har noget mere dybt i deres liv.
Ja.
Fordi vi har så meget bullshit i verden. Altså, der er så meget, som bare er overflade og ingenting. Åbne sociale medier eller læs nyhederne. Der er jo intet af det, som i virkeligheden er råt og virkeligt. Men det er, vi vil komme ned og snakke om, jamen, hvordan er vi egentlig til stede som mennesker i den her verden? Hvordan er vi egentlig i relationen? Hvad betyder det her egentlig for vores liv og for vores samvær med andre mennesker?
Mm.
Så kommer vi ned på et helt andet og et meget dybere niveau.
Ja.
Og det er der enorm hunger og lyst efter.
Okay, det kan du
som
mærke.
Jeg oplever det.
Det er jo godt. Jeg synes jo, det er sindssygt spændende, fordi for mig er det jo et emne, jeg vil snakke med rigtig mange om. Og når jeg kan mærke, at folk er en smule åbne, når jeg begynder at åbne op omkring det, så vil jeg jo meget gerne dele alle mine tanker og holdninger. Og jeg er jo den overbevisning, at jeg er den far, som jeg er, og opdrager mine børn på den måde, som jeg gør, på grund af, at jeg er kristen.
Ja.
De ting vil jeg jo gerne koble sammen med den, jeg er. Men jeg kan da godt mærke, at jeg er da nysgerrig på, når man så sidder som præst, hvor man jo har en måske mere professionel tilgang til det. Så er jeg da også nysgerrig på, sådan, hvordan du føler netop, at Danmark, og generelt Danmark, som vi bor i, er åbne i forhold til kristendom. Om det... Jeg ser det jo ikke så meget, som du gør. Altså, jeg mærker det ikke. Jeg møder ikke lige så mange mennesker, der er opsøgende, fordi folk søger jo som regel dig. Enten fordi du har holdt en prædiken, og du står i en kirke, men også bare, som du selv siger, hvis du bare siger, du er præst, det er allerede nok til, at folk de søger det.
Ja, præcis.
Jeg vil jo ønske, at jeg bare kunne sige, at jeg er kristen, og så søger folk at dele historier.
Ja, præcis.
Men jeg ved ikke, føler du, at er der meget kristendom i Danmark? Fordi man snakker så meget om, det er på retræte.
Vi bliver mere sekulariseret, så der er mindre og mindre kristendom i vores offentlige rum, osv. Men vi er også i en særlig situation i Danmark og i Skandinavien generelt, fordi vi har en folkekirke. Det har vi jo ikke nogen andre steder i verden.
Nej.
Vi er faktisk nogle af de få kirker, som har nedfældet ved lov, at den lutherske evangelikale kirke, som vi har, folkekirken, det skal være folkekirken. Dronningen skal være medlem, alle de her forskellige ting.
Mm.
Og det gør jo, at rent identitetsmæssigt, traditionsmæssigt som danskere, jamen, så bliver 70% af danskere stadigvæk døbt i kirken.
Mm.
Det er måske de færreste forældre eller børn, der selv har en overvejelse over, hvorfor lader de sig døbe? Ja. Men de gør det, fordi det har de altid gjort, og de har den der dåbskjole, hvor der står 20 navne på, som alle sammen er blevet døbt i den tidligere. Men selvfølgelig lader de sig døbe, fordi det er tradition.
Ja.
Selvfølgelig bliver de konfirmeret. Måske for de unge handler det mere om en fest end så meget andet, men det gør de.
Ja.
De bliver også gift i kirken. De bliver også begravet i kirken.
Ja.
Det er faktisk ikke særlig mange lande, hvor det sker i. Selvfølgelig så kan vi også kigge mod USA, hvor der er rigtig meget kristendom, men det er på en meget anden måde.
Ja.
Men den der idé om, at vi alle sammen har en naturlig berøring med kirken, det er meget unikt for vores verden. Så er der rigtig mange i Danmark, som har en eller anden grundforståelse for, hvad er kristendom eller hvad er kirke. For vi kommer da i kirke til jul, og vi kommer vi kommer i kirke til bryllup og så videre. Så vi hører nogle af de der ord, vi har et eller andet grundsprog for det.
Ja.
Og derfor så kan vi også meget bedre snakke med om det. Men jeg tror også, det er det, som gør, at vi måske ikke tænker lige så meget over, om vi er religiøse eller ej. Det betyder ikke så meget for os, fordi 75% af danskerne er medlem i den danske folkekirke.
Ja.
Så betyder det, at du er kristen? Ja, det gør det jo nok for de fleste. Altså det er jo nok fint nok, at de tænker, at vi lever i et kristent land, og det er nogle gode værdier, og så videre, og så videre. Og så er dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, dem skal vi ikke snakke om. Der er en grundfortælling eller en grundhistorie om, at vi er et kristent land.
Ja.
Og der er et grundsprog, som rigtig mange de bærer rundt på. Så derfor så tror jeg også, der kan ikke være det store behov for at snakke om det, fordi vi er jo selvfølgelig døbt og konfirmeret osv. Men ja, min oplevelse er helt klart, at mange danskere har en forståelse for det at være kristen. Og det er faktisk noget, som de også gerne vil snakke om.
Okay.
Og måske i et lidt mere fortroligt rum, eller...
Ja.
I nogle en-til-en samtaler, men der er en lyst til at udforske, hvad betyder det egentlig at være menneske?
Ja, ja.
Først det samme siger, at vi kan spørge om, jamen hvad, hvad er jeres holdning til børn og skærm, for eksempel, når du opdrager dine børn? Mm. Hvad gør I med iPads og så videre? Mm. Det er et helt andet spørgsmål at sige, hvorfor er det jeres holdning?
Ja.
For så går vi lige et spadestik dybere.
Ja.
Altså, hvad er jeres holdning? Jamen, det er jo nemt nok, de må se så også mange timer om dagen. Jamen, hvorfor?
Ja.
Det er, fordi vi tror på, at vi skal være sammen som familie, vi tror på det her, det her, det her.
Ja.
Og hvis vi stiller en 3-4 hvorfor-spørgsmål, i stedet for hvad-spørgsmål, så vil vi meget, meget hurtigt komme ned til menneskers overbevisning, om det så er en religiøs tro, eller filosofisk overvejelse, eller hvad end det er.
Ja.
Så vil de komme ned og sige, jamen, hvorfor at vi skal se hinanden i øjnene? Jamen, det er, fordi det betyder noget som mennesker at have relationer, at være tæt ved hinanden. Det betyder noget for os som familie, at vi kan tumle rundt, inden vi går i seng, sådan, så vi mærker hinanden som mennesker.
Ja.
Og det kommer ned på nogle helt andre værdier, end hvad er jeres holdning til det?
Ja. Hmm? Det er sjovt, fordi jeg havde en snak med nogen, hvor de også siger, altså sådan, vi er jo som mennesker født med den kristne overbevisning i os.
Danmark i hvert fald.
jo. Nej, men jeg mener sådan, de værdier og de ting, vi ved, der er godt og ondt som mennesker, det er vi født med. Jeg havde en snak, hvor vi så snakker om sådan, hvad hvis du aldrig møder Gud?
Mm.
Hvis du aldrig får fortalt om Gud, hvis du bliver født til du dør, aldrig hører ordet Gud, og ikke får at vide, hvem det er, hvad Bibelen er, noget som helst. Den dag du dør, vil du stadigvæk igennem hele dit liv have haft en kristne værdier i dig, fordi det du er født med, alle mennesker ved, hvad der er godt, alle mennesker ved, hvad der er dårligt, det skal du ikke læres. Alle børn ved, man må ikke bide. Det kan da godt være, de gør det, men de ved, det er en ond ting. De ved også godt, man må ikke stjæle hinandens legetøj. Og på den måde igennem livet har vi jo nogle ting med os fra fødslen af, som er blevet puttet ind i en pakke, vi har med. Og det synes jeg er sindssygt spændende, men jeg kan da huske, at da jeg begyndte at søge kristendommen, der var det jo, så gik jeg i kirke hver søndag, jeg fandt den kirke, den blev boet i, og tænkte, det her, det er den, udover det var den flotteste kirke, det betød jo også noget for mig, men det var den fedeste, og jeg synes, præsten var dygtig, og jeg tænkte, her, jeg kommer, jeg var der næsten hver søndag, og når jeg så sad og kiggede rundt på de andre, så var det 80% pensionister, og de sidste 20% var over 40 år. Og så sad jeg og tænkte, at vi virkelig, altså, er der slet ikke nogen unge kristne? Og jo mere jeg ligesom, jo flere år der gik, og jo mere jeg søgte og fik et større netværk, så var det jo lige pludselig rart også at sidde med nogle jævnaldrende, som havde den samme holdning. Og det kan jeg mærke, at jeg tror, mange er lidt skræmte om, som du snakker om, at det er en del af vores tradition at komme i kirke.
Ja.
Men ret ofte, når du kommer i kirke, så er det dem, du sidder sammen med, det er familie, og så er det ældre. I hvert fald i de fleste danske folkekirker. Og jeg tror bare, at man skal ligesom, som du også selv nævner, stik et spadestik dybere, og så tror jeg, at man finder et netværk af mennesker, der er nøjagtigt ligesom en selv, og som man bedre kan spejle sig i, når man skal snakke om de her ting.
100%. Og kirke er jo også, hvad vi gør det til. Hvis vi vælger, at kirke skal være der, hvor vi kommer søndag formiddag, og sidder i en time og kigger hinanden i nakken, og så går vi hjem igen, jamen, jo, det er fedt. Det gør nok noget i mig. Altså, der sker nok et eller andet indeni, og der er nogle ting, jeg kan få på plads i det. Men kaldet til os som kristne er også at gøre en forskel i den verden, vi er i.
Ja.
Så er kirken ikke der, hvor vi skulle... Altså, Jesus kalder os til at tage os af de fattige og de svage. Jesus, han render ikke rundt sammen med de flotte og de pæne mennesker. Han søger de prostituerede. Han søger dem, der har udfordringer, eller som har det svært i deres liv.
Ja.
Og så er han til stede med dem i deres liv.
Ja.
Det er det, vi skal gøre kirke til.
Ja.
Og det er der rigtig mange, der gør rigtig godt. Der er også nogen, der ikke gør det så godt.
Ja.
Men målet for kirken skal jo være at modellere os efter, hvordan Jesus levede. Og det var jo netop at søge dem.
Ja.
Og så for at gå tilbage til det, du siger med, at vi ikke alle sammen kristne fra fødsel. Jeg vil sige, vi har jo i hvert fald i Bibelen nogle grundfortællinger om, hvad det betyder at være menneske.
Mm.
Og det allerførste, som vi læser, er jo, at Gud, han, der er den her beretning eller fortælling, mytologiske beretning, skal vi nok kalde den, om hvordan Gud han skaber verden.
Mm.
Og han skaber mennesket, og de lever godt og har det i Edens have, og alt er fantastisk. Indtil den dag, hvor de så spiser af træet fra kunskabens træ.
Mm.
Jeg spiser æblet fra kunskabens træ, hedder det.
Ja.
Og får bevidsten om, hvad det er, der er godt og ondt. Den grundfortælling fortæller os jo lige præcis det, du siger. Jamen, når vi bliver født, så allerede der ved vi, der er noget, der er godt, og der er noget, der er skidt.
Ja.
Og så kan vi læse videre gennem historien, og blive ved med at komme med de her beretninger, fortællinger, som selvfølgelig ikke er videnskabelige, men som fortæller os den her grundhistorie om, hvad er mennesket, hvordan er vi kommet til, hvordan er vi blevet skabt, ja. Hvorfor er verden i dag, som den er.
Mm.
Og det fortæller os enormt meget om vores verden, på rigtig, rigtig mange måder.
Ja.
Og jeg tror, det vigtige for os er måske ikke så meget at kigge på alle de gamle fortællinger, men kigge mere på, hvordan er det, at Jesus, når vi læser i det nye testament, så læser vi historien omkring Jesus.
Mm.
Og Jesus er jo Gud selv, som bliver kød og tager bolig blandt menneskene.
Mm.
Helt Gud og helt menneske.
Ja.
Og derfor viser os, hvordan er det, vi skal leve som efterfølgere af Kristus, altså som kristne mennesker. Mm. Hvad er det egentlig, der er det bedste liv for os som mennesker?
Ja.
Tidligere har der været nogle jøder, som har haft den her Moselov, hvor man skal spise kosher, og man skal gøre alt muligt.
Ja.
Men det, der sker, som er anderledes i kristendom, er, at Gud kommer til mennesket for at sige, prøv at høre, det er faktisk mig, der kommer til jer. I skal ikke gøre fortjent til min nåde.
Ja.
Jeg kommer her og giver den gratis for jer. Jeg dør på korset for at tage alt verdens synd i overført betydning, for at sætte alle mennesker fri.
Ja.
Og det eneste, jeg beder jer om, det er at leve, som jeg viser jer her.
Ja.
Altså, at Gud tager af de fattige og de svage i samfundet.
Mm.
Lev et liv i kærlighed og i forståelse og tilgivelse.
Ja.
Og så kigger man på Guds eget land i dag, USA, og ser, at de bruger...
Ja, som de kalder
det. Jeg kan ikke huske, hvad statistikken var, som de kalder det. De brugt omkring... Jeg skal ind og tjekke de her tal for at være sikker på dem, så tag det med et grænsalt. Men jeg tror, det var næsten 1.000 eller 1.200 gange så mange penge på militæret, som de bruger på deres fattige. Altså på at løfte de fattige.
Okay.
Der går milliarder og milliarder billioner af kroner, eller dollars er det jo så, til militæret.
Ja.
Og der går jo ingenting. Altså det er jo private mennesker, som går ud og sørger for de fattige i samfundet.
Ja, ja.
Og kig måske også lidt på det på Danmark. Vi er jo væsentligt bedre i Danmark, fordi vi har et socialt sikkerhedsnet, vi har en velfærdsstat, og det er jo enormt kristent, at vi siger, prøv at vi hjælper alle sammen, vi betaler alle sammen vores skat, fordi så kan vi tage os af de fattige i samfundet.
Mm.
Og derfor er der så stadigvæk en masse sådan huller og steder, hvor vi kan træde til som kirke og hjælpe.
Ja.
Men det er jo det, vi er kaldet til som mennesker.
Mm.
Det er jo ikke at sidde og være perfekte, eller være pæne, eller være rene.
Mm.
Altså det, Jesus kalder os til, det er jo virkelig at få beskidte hænder og fødder og gå ned og tage fat der, hvor der er problemer.
Ja.
Stå op for der, hvor der er uretfærdighed. Stå op for retfærdigheden i det. Stå op for dem, som er svage i samfundet.
Mm.
Og sørge for at løfte mennesker fra bunden. Så det er vores kald.
Ja. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Mm. Men det er sjovt, fordi du nævner lige det der med videnskaben.
Mm.
Og det er jo en ting, jeg også har selv sådan søgt ind ned i det her med, at man deler to verdener op. Der er videnskaben, og så er der kristendommen. Og det er ligesom om, at i hvert fald folk, der ikke er kristne, de føler ikke, at videnskab og kristendom kan gå hånd i hånd.
Mm.
Men når man virkelig går i dybden, så er det jo helt vanvittigt, hvor mange beviser, der er på både Jesus liv, men også mange af de ting, der står i Bibelen, at det reelt af steder og ægte personer, som har levet, og man har bevis på, det mennesker, der har levet. Og det synes jeg er jo noget, man i den kristne lærer, i hvert fald måske godt kunne være mere, måske folkeskolerne og alle sådan nogle ting med at fortælle, det kan godt være, at du ikke tror på, at det var Guds søn.
Ja.
Men der er faktisk bevis på, at han levede. Han var der.
Præcis.
Altså.
Og der er nogle ting, vi skal dele op. Altså selvfølgelig så er der... Vi kan bevise, at mange af de her mennesker, vi har historie med Bibelen, at de har levet. Det kan vi se både på de kilder, vi har i kristendommen.
Mm.
Vi kan også se det på kilder fra det romerske rige eller de græske imperier osv. Altså, der er masser af beviser på, at de her mennesker har været her.
Ja.
Det vi kan diskutere, det er, så tror vi på, at han var Gud inkarneret. Altså var han Gud i menneskeform.
Ja. Ja.
Det kan vi nok ikke bevise på den måde. Og så tror jeg også, vi skal aldrig tænke, at tro og videnskab er i konkurrence mod hinanden.
Mm.
For det er to helt forskellige arenaer.
Ja.
Apropos, vi snakker om før, hvad og hvorfor.
Ja.
Videnskaben fortæller os hvad. Altså, hvad skete der? Der var et eller andet Big Bang, et eller andet, vi kan bevise frem til de første millisekunder efter Big Bang, hvad der er foregået.
Mm.
Jeg har videnskaben, der forklarer os, hvordan der er sket en evolution af mennesker osv., osv., hvordan verden er kommet til.
Ja.
Men når vi så kigger på Bibelen, så får vi historien om, hvorfor.
Ja.
Og det, jeg altid synes har været tankevækkende, er, nej, selvfølgelig så er det ikke sket på 7 dage, vi Gud har sagt alting, og så er det bare kommet. Men for... altså, skabelsesberetningen er 4-5.000 år gammel.
Mm.
Så 4-5.000 år siden har der siddet nogle mennesker og kigget op på himlen og tænkt, hvordan kommer alt det her til at ske?
Ja.
Og det, de har fundet ud af, eller det, som Gud har talt til dem, det, som de har set, det var, at først så var der intet, og så blev der noget lys, og så skete det de her forskellige ting, og det skete den her rækkefølge.
Ja.
Der kom noget verden, og der kom noget lys, og der kom nogle planter, og der kom nogle dyr, og der kom nogle mennesker osv. Og hvis vi går ned i videnskaben og kigger på, hvordan er verden opstået, altså hvordan kan vi bevise, at verden er opstået, jamen, så starter det med et eller andet Big Bang, og lige pludselig så er der en eller anden planet, der farer rundt, og der er noget hav og nogle forskellige ting.
Ja.
Nogle planeter, der former sig. Der kommer noget lys, der er en sol, den kommer på et eller andet tidspunkt. Så begynder planterne at opstå.
Ja.
De første alger, eller hvad det har været. Encellet liv.
Ja.
Og ud fra det kommer de første dyr.
Ja.
Og ud fra dyrene kommer menneskene.
Ja.
Det har vi vidst i 5.000 år.
Ja.
Det har vi kunne forklare i 5.000 år.
Ja.
Vi har kunne bevise det inden for de sidste 50 år, eller noget af den dur.
Ja.
Vi har vidst det i 5.000 år.
Ja.
Så det handler ikke om, at tro og videnskab skal være i modspil mod hinanden.
Nej.
Men din tro og vores fortællinger i Bibelen har i mange tusind år, også på mange andre steder, kunne fortælle os, hvorfor de her ting skete.
Ja.
Og egentlig kan vi vise i dag, at de har haft ret langt hen ad vejen.
Mm.
Og det er der, hvor jeg synes, der bliver noget i Bibelen, som jeg er blevet til at tage seriøst. Fordi hvis man for 5.000 år siden allerede vidste, i hvilken rækkefølge verden kom til, og vi i dag kan efterbevise, at det har været faktisk cirka den rækkefølge, det er imponerende, og det er uforklarligt.
Ja, ja, det er det. Mm. Det, jeg synes er sjovt at tænke på, det er det her med, nu har jeg ikke selv dykket så meget ned i det ved egen læsning, men i forhold til, hvad jeg har sådan lært omkring Bibelen, så står der, at verden er cirka 5-8.000 år gammel.
Ja.
Og ifølge videnskab er man jo millioner af år gammel, fordi vi skal igennem dinosaurperioder og alle mulige vanvittige ting. Så er der folk, der sidder og siger, at det er fysisk umuligt, at knoglerester og alt muligt andet kan ligge millioner år i jorden, og så pludselig blive gravet op af et menneske, og i så vilde mængder, som man har gjort. Det, der bare er sjovt, er, når man snakker om, tror man på Bibelen, eller tror man på videnskaben, i forhold til det her med Big Bang og udvikling, så det man, den viden, man har fra videnskaben, som de vælger at kalde den, det er, at universet opstår ud af ingenting.
Mm.
Det vil sige, der var nothing, og ud fra det kom der nogle molekyler.
Ja.
Og at de få molekyler udviklede der sig til flere molekyler og atomer.
Ja.
Og hvordan kan to atomer blive til 10 atomer, blive til et periodiske system? Det kalder man videnskab.
Ja, ja.
Men at der har været en Gud, som er så høj og så glorificeret, at vi forstår ham ikke som mennesker. Vi er nødt til at tro på ham.
Mm.
At der har været ham, der har skabt det her for os.
Ja.
Det er noget, man sådan tænker, det skal man jo være kuk, eller det er en eller anden mental overbevisning om et eller andet, man har brug for, fordi vi som mennesker åbenbart ikke er nok i os selv.
Ja.
Men videnskaben er så ægte, fordi den er jo op, det er jo noget, vi har fundet ud af. Hvor man sådan, jeg sidder stadig og tænker, at det er jo ikke videnskab at sige, at et univers er skabt ud af ingenting.
Nej.
Et eller andet må der jo være.
Ja, præcis. Der må have været noget.
Og der er jo for mig giver Bibelen meget mere mening at sige, i starten var der ingenting, men der var Gud.
Ja.
Gud er ikke, også som man snakker om, at Gud er uden for tid.
Mm.
Gud er noget, som Gud startede ikke.
Mm.
Gud han
altså, har altid været der.
Ja.
Jamen det, og udfordringen, særlig jeg, der sidder hjemme, jamen, jeg ved, I har en bibel i jeres hjem, fordi I har alle danskere, og på om alle danskere og kristne. Ja, det er de fleste, der har en bibel.
Det får vi i hvert fald med.
Præcis. Ja. Tag den bibel og slå op på side 1, 1. Mosebog, kapitel 1, og læs den beretning, for der står netop. Altså, i starten var der ingenting.
Mm.
Og i det ingenting var Gud.
Ja.
Og det er jo lige præcis det, vi også har i videnskaben.
Ja.
Jamen, der var ikke noget, vi kan forklare, hvad der sker fra millisekunder efter Big Bang frem til i dag.
Ja.
Vi kan ikke præcis forklare, hvordan Big Bang blev startet.
Nej.
Jamen, så lad os kigge til Bibelen. Hvorfor startede Big Bang?
Ja.
Jamen, det er, fordi der var en Gud, som har skabt det her univers, som starter de her ting.
Mm.
Jeg kan godt forklare det, hvorfor. Jeg kan godt forklare, hvorfor vi er her i dag som mennesker. For det har jeg Bibelen til.
Ja.
Hvordan og hvad der er sket, det er det, vi har videnskaben til at fortælle.
Ja. Og er reelt så mindre vigtigt?
Ja, eller det på der er jo mange ting, videnskaben er meget vigtig for vores udvikling, for vores samfund.
Jo.
Men der, hvor at videnskab fungerer bedst, er jo, når det holder sig til hvad.
Hmm.
Men lad det hvad spille sammen med et hvorfor.
Ja.
Og i vores perspektiv, et kristen hvorfor. Og samtidig også med religion. Jamen lad os holde os til hvorfor.
Ja.
Og så lad hvad komme ned til noget andet.
Ja.
Fordi så kan vi have et samspil, altså så kan vi have en dans mellem videnskab og teologi, hvor tingene lige pludselig giver mening, og der kommer noget dybde i vores viden, og der kommer noget visdom ind.
Ja.
Og det er også det, jeg tror, eller det, som jeg synes, vi mangler i dag i verden, det er noget mere visdom. Altså vi har rigtig meget viden.
Ja.
Du har din telefon, og du har Wikipedia, og du har alt internet. Ja,
hey Google.
Alt viden, I vil have. Hey Google, hey Siri, hvad end, den reagerer lige om lidt, hvis vi vil med at sige sådan nogle ting.
Ja.
Hvad end viden, du vil have, kan du slå op på ingen tid.
Ja.
tænke tilbage for 20 år, eller hvornår var det? Det er ikke særlig lang tid siden, at den her type viden slet ikke var opnåelig. Altså, det var kun de allerbedste mennesker i verden, der kunne finde den her type viden.
Ja.
Steder. Vi har den alle sammen i lommen i dag.
Mm.
Så det handler ikke så meget om den viden, vi har, for det har vi masser af. Det handler om, hvordan skaber vi noget visdom i den viden.
Ja.
Og visdom er jo netop at kigge på, hvad der er sket tidligere, hvad har andre mennesker gjort, hvad har fungeret, hvad har ikke fungeret.
Ja.
Og i Bibelen læser vi det igennem, så er der masser af historier om ting, som har fungeret og som ikke har fungeret. Der er rigtig meget visdom, vi kan skaffe.
Ja.
Der er rigtig meget visdom, vi kan skaffe i at tage fat i vores forældre, og høre om, hvad har de gjort i deres liv, eller vores bedste forældre.
Ja.
Men vi er blevet meget individualistiske i dag, og blevet meget afhængige af viden.
Ja.
Det er meget nemmere for mig at google opskriften på bearnaisesovs, end at ringe til min far.
Og det er jo generelt det er den kulturforståelse, jeg synes, vi mangler i Danmark.
Ja.
En af mine allerbedste kammerater, han er nigerianer, født i Nigeria, og er taget turen igennem en fodboldkarriere til Danmark, har boet i Danmark og Sverige og Færøerne, og bor i Danmark i dag, har en dansk kone, danske børn, og selv den dag i dag er hans kultur så en stor en del af ham, at der er et ældre menneske, et menneske, der er ældre end ham, så rejser han for ham, sig for ham, snakker han til ham, så nu er han ved at blive god til dansk, ikke? Men dengang han snakkede engelsk, der kaldte han ham sir. Man har en helt anden respekt i afrikanske lande for folk, der er ældre end en selv, fordi det er nogen, man forventer har en viden, og som ved mere end en selv, så man skal som yngre menneske lytte til de her mennesker for at blive klogere.
Ja.
Og det er jo det modsatte, vi nærmest tror i Danmark. Der er en kæmpe samfund af teenager, der tror, det er de klogeste mennesker, og mine forældre ved...
Det gjorde
ved,
vi også selv som teenager.
Ja, det gjorde jeg selv, og jeg ærger mig over, at jeg har været sådan, fordi jeg ved det godt, hvor åndssvagt det er.
Ja.
Og man som teenager tror, at ens forældre er dumme, fordi de gør, som de gør.
Ja, ja.
I stedet for at sige, at der er nok en grund til, altså, at de gør, som de gør. De har bare så meget mere livserfaring, når de deler råd ud, så lad mig lige prøve at lytte en gang.
Ja.
Det er noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi bedre sagde.
Ja, præcis. Og jeg tror, det er vigtigt for os i fremtiden. Vi lever i et meget privilegeret sted i Danmark, at vi netop kan lave det teenageoprør. Vi har ikke brug for andre mennesker.
Nej.
Og nu har vi prist vores velfærdssamfund, men det er også det samme velfærdssamfund, der gør, at vi bliver enormt individualiseret, vi bliver enormt ensomme. Ja. Der er enormt mange mennesker, enormt mange mænd, også når det vi snakker om i dag, det har vi ikke været så meget inde på, men der er enormt mange mænd,
det er det.
Som kæmper også med ensomhed,
fordi
de har ikke nogen rollemodeller, de har ikke nogen folk i deres liv, som kan give dem den visdom, fordi vi kan finde alt viden selv. Vi har i virkeligheden ikke brug for at have andre mennesker i vores liv.
Nej.
Men tilbage til hvorfor. Altså, vi kan jo læse, at vi er skabt til at være sammen som mennesker, vi er skabt til fællesskab.
Ja.
Og det kan vi jo se nu, hvis mennesker lever uden fællesskab, så går de i stykker. Det er ikke sundt for mennesket at leve uden relationer.
Nej.
Man lavede nogle undersøgelser på... man skal ikke gentage de undersøgelser. Man lavede noget forskning for mange år siden på nogle spædbørn, hvor man tog nogle nyfødte børn. Jeg tror faktisk, de var uden forældre. Altså, det var sådan nogle, der var blevet efterladt.
Ja.
Men man brugte dem i hvert fald til at sige, at man tog en gruppe af dem, som man opfostrede normalt.
Ja.
Der var en gruppe af dem, som man havde meget tæt på, og så viste rigtig, rigtig meget kærlighed og omsorg, og var helt inden tæt hud mod hud og alt det, vi lærer gode ting.
Ja. Ja.
Og så var der en gruppe, som man nu ligge i en krybe og kun gik ind til og gav mad, når de havde brug for det. Ikke noget andet menneskelig kontakt.
Åh, Gud.
Ja, man skal ikke gentage de her studier i dag. Det man så, det var, at den gruppe af børn, som bare blev efterladt, de døde inden for et par uger.
Sindssygt.
Altså, de gik bare sindssygt. Til. De stoppede med at tage mad imod, så de blev helt apatiske. Der skete ingenting. Og så, du ved, så visnede de bare. Og
det er lige så vigtigt en livskraft som mad og drikke.
Det eneste, der var forskellen, de fik alt det mad, de skulle have. De fik alt det andet, de havde brug for. Men der var ikke nogen, der så på dem. Der var ikke nogen, der var til stede med dem.
Mm.
Og dem, der trivedes bedst og voksede hurtigst, det var dem, som var helt tæt, hud mod hud, tæt ved deres forældre, blev leget med, blev set i øjnene, var til stede.
Ja.
Empati, tilbage til det ord.
Ja.
Det, den empati har vi brug for som mennesker. Ja. Vi har brug for at være den relation, hvor der er mennesker, som ser os, som føler med os.
Ja.
Have den connection. Og det er noget, vi kan ikke forklare det i hvad. Vi har ikke jeg ved i hvert fald ikke, om vi har noget videnskab, der forklarer os, hvad det er for nogle hormoner eller neuroner, eller hvad end der fyrer af.
Nej.
Vi kan forklare, hvorfor. Fordi vi som mennesker er skabt til fællesskab, til relationer.
Ja.
Og har vi ikke det, jamen så visner vi og dør.
Ja. Ja, så sidder der nogle forældre derude mellem klokken 17.30 og 19 på telefonerne, i stedet for at være sociale med deres børn. Ja. Give dem kærlighed, så, jeg,
så
også, jeg falder også selv i den fælde. Så er... Det er virkelig et opråb, og det er også noget, jeg selv kan mærke, at for helvede, mand, det er det eneste børn vil have.
Ja.
Det er anerkendelse fra mor og far.
Ja.
Og nær, altså, bare at blive set af forældrene. Mm. Der er ingenting i verden, der betyder noget for dem andet, end at blive set af forældrene.
Ja.
Vil du lege med mig? Åh, så skal jeg jo rejse mig.
Præcis, skal lægge telefonen.
Ja. Oh, nej.
Men det er, altså, i min eget, nu har jeg haft et liv, hvor jeg har gang i 1000 projekter, og som, hvis man arbejder i kirkeverden, så bruger man også rigtig mange timer om aftenen eller weekenden.
Ja.
Nu er jeg gået ind i en konsulentverden. Jeg rejser rigtig meget, og er afsted mange uger. Og det, jeg bruger som mit, som min, hvad kan man sige, key point for, hvornår er det, jeg skal bruge noget mere tid, eller hvornår er det, jeg skal slappe af, det er at se på min søn.
Ja.
Hvis jeg lige pludselig har en søn, som hænger på mine fødder hver eneste gang, prøver at tage et skridt og kravle oven på mig, eller noget, så er det nok, fordi jeg gør noget forkert. Så er det, fordi jeg ikke er til stede derhjemme.
Ja.
Og så har jeg brug for at ændre nogle ting, eller bruge noget tid på at være sammen med ham og være til stede, nok også med min kone.
Ja.
Men han giver udtryk for det helt naturligt tidligere.
Har vi det bare det godt? Det er sjovt, hvis konen hang på fødderne.
Ja, præcis. Det var det helt andet. Men har han det godt, og leger han bare selv, og han tøffer rundt og leger med Lego, jamen ved du hvad, så er det egentlig fint, så kan jeg sagtens sætte mig arbejde.
Ja. Men ja, selvfølgelig.
Børn har slet ikke den der, de har ikke en regulering på samme måde, som vi voksne har. Så de giver bare instinktivt udtryk for det.
Ja.
Hvis du har børn, der hopper ovenpå dig, og råber og skriger derhjemme, og laver ballade og hænger på dine ben, det er nok fordi, du skal være mere til stede.
Ja, i stedet for den der, hvor du er irriterende i dag.
Ja, præcis. Og laver meget ballade.
Ja. Så, Men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså nu er du jo uddannet i teologi.
Mm-hmm.
Hvad foregår der, når man... Altså, ja, det er jo, skulle jeg som voksen uddanne mig, eller sådan søge noget, så ville det jo også være det.
Ja.
Men hvad bliver man så uddannet i alle religioner, eller teologier? Oh. Altså, hvad foregår der?
Der er mange veje at gå.
Okay.
Altså, der er jo, hvis man gerne vil vide noget om alle religioner, så er der også noget som religionsvidenskab, man kan tage.
Okay.
Det er jo ikke det, vi kalder teologi, fordi teologi handler jo meget specifikt om, hvad er vores tænkning omkring Gud omkring. Altså teo betyder Gud, og logi, det er jo viden.
Ja.
Så teologi handler om, hvad er vores tænkning og vores viden omkring Gud.
Ja.
Så hvis man gerne vil vide noget om alle mulige andre religioner, og det, så læs religionssociologi eller religionsvidenskab. Der er en masse forskellige spændende steder at forske eller uddannelser.
Ja.
Så hvis man gerne vil arbejde med teologi, altså hvad er det specifikt, vi tror, hvorfor, så er der to veje, man kan gå.
Ja.
Nu bliver det nørdet.
Ja.
Men der er den systematisk teologiske vej, som hedder, at vi sætter os ned, og vi lærer at tale oldgræsk, og vi lærer at tale latin og aramæisk, og alle de her grundsprog, som Bibelen er skrevet på. Og så kan vi dykke ned i grundteksterne og lave forskning om, hvad er det egentlig, der står, og hvordan skal vi oversætte de her ting. Bibelen er jo sjovt nok ikke skrevet på dansk, men på alle mulige andre gamle sprog, som ikke bliver talt længere.
Ja.
Så det er den ene vej at gå.
Ja.
Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget en anden retning, som hedder praktisk teologi, som handler om, hvad betyder teologien i vores hverdag. Så sådan helt specifikt, så har jeg læst en master i ledelse og menighedsudvikling.
Okay.
Så min master er jo inden for teologi, men har været fokuseret på, hvordan bygger vi gode fællesskaber?
Ja.
Hvordan leder vi mennesker, og hvordan leder vi organisationer? Så når jeg i dag arbejder så, i stedet for som konsulent med ledelse, så er det jo også min teologi, jeg bærer med videre. Så altså, det er jo de ting, jeg har lært teologisk set, om hvordan leder vi mennesker ud fra 2.000 år gammel visdom, som vi kan hente i vores kristendom, i vores teologi.
Okay,
og det synes jeg er mest spændende. Så hvis der er nogen derude, der skal have et uddannelsestip, så find praktisk teologi. Vi har ikke så meget af det i Danmark, fordi Danmark er meget systematisk teologisk.
Ja.
Jeg har læst på universitet i Norge.
For at kunne det, kan du slet ikke i Danmark, eller hvad?
Jo, det kan du godt. Altså, der er steder, som har praktisk teologiske uddannelser. Men der, hvor jeg synes, det var mest interessant og gav mest mening, det var et studie på Ansgar Teologiske Højskole, der ligger i Kristiansand i Sydnorge. Og det var et remote studie. Så vi havde en masse fjernstudie, sad en masse hjemmefra, og så var op på sådan nogle kompaktkurser fra tid til anden. Og det gav super god mening, fordi jeg skulle alligevel studere på deltid, og synes det var mega spændende.
Hvor mange af dem, der bliver uddannet i teologi, bliver præster?
det tror jeg faktisk ikke, jeg har den præcise statistik på.
Nej.
Men mange gør det jo netop for arbejde i en kirkeverden, og rigtig mange bliver præster, eller arbejder i nogle af de kirkelige organisationer, vi har, eller nødhjælpsorganisationer.
Ja.
Så folk vil jo ofte ind derindenfor. Det er få mennesker, som jeg ved, som læser teologi, og så ender ude i en helt tredje branche, som nok i virkeligheden det, jeg gør. Men langt de fleste vil jo ende et eller andet sted inden for kirkeverdenen. Ikke?
Jo. Ja, det kunne jeg også tænke mig at snakke om. Nu er du jo gået fra at være præst i, var det en normal folkekirke?
Nej, det var faktisk en pinsekirke.
En pinsekirke,
frikirke.
En frikirke, okay. Og til dem, der ikke ved det, hvad er forskellen på en frikirke og en folkekirke?
Den korte forskel er, at vi man kan sige, at folkekirken er meget traditionel i og med, at man har nogle præstekjoler på, man har nogle fine, hvad hedder de præstekraver, og der bliver spillet orgelmusik, og der er nogle ting, som måske kan virke meget gammeldags.
Det er egentlig den samme opskrift i alle kirker.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Ja. Frikirkerne er ikke, og det er noget af det, der er lidt specielt i Danmark, fordi man har ikke frikirker og folkekirker. Andre lande, der har man bare kirker. Ja. Men frikirkerne i Danmark er jo så dem, der ikke er under folkekirken.
Mm. Det vil sige, de er jo heller ikke økonomisk støtte.
Nej, vi får ikke nogen økonomisk støtte. Det vil sige, vi er egentlig en frivillig organisation, hvor medlemmerne selv betaler. Så når jeg kunne få løn som præst, så er det vi, der sad 100 mennesker, som var medlem, og som betalte af deres
penge. Ja, når hatten gik rundt, eller hvordan det nu.
Ja, for at betale min løn og vores husleje og alle de ting.
Ja.
Det, som er i frikirkerne, er jo, at vi er langt mere frie, så vi, det er derfor, det er frikirker, så vi har ikke nogen lovgivning eller binding om, hvordan skal vi præcis sige tingene eller gøre tingene.
Ja.
Så rigtig mange frikirker er langt mere moderne i deres udtryk. Det vil være moderne musik, man hører som lovsang i stedet for salmer.
Ja.
Der vil ofte være noget lysteknik og nogle altså den mere moderne udtryk i salen. Ofte vil der være meget større fokus på fællesskab, end der er i frikirkerne, hvilket jo taler meget til mig. Altså, der er fokus på, at vi skal være sammen og bruge tid sammen. Så man har også ofte smågrupper, netværksgrupper på forskellige måder, hvor man mødes privat eller har andre aktiviteter.
Så sidder man og er lidt småkristen og er kommet til en barndåb og synes, at man vil egentlig gerne gå i kirke, men man synes, at det er simpelthen så stereotypt at gå i en folkekirke, så skulle man måske prøve en frikirke og prøve at opleve, at der er også en anden måde at gå i kirke på.
Præcis. Og hvis man gerne vil vide noget mere, man kan gå ind på det, der hedder Frikirkenet, som er sådan en paraplyorganisation for Frikirke Danmark, og der har de en lang både beskrivelse om, hvad er frikirker, men også lister over, hvor kan man finde en frikirke hen, hvis man gerne vil finde sin lokale kirke og besøge den.
Ja.
Så der er mange muligheder for at prøve noget andet end folkekirken.
Jeg tror, det er noget, mange ikke er klar over.
Mm-hmm.
Rigtig mange tror, at frikirker er noget en blanding af kristendom, og så ude i en eller anden sekt, hvor der står en leder og svinger og et eller andet. Og
svinger slanger.
Ja, og giver mig kontooplysninger og alt muligt. Og overgive jeres første fødder den eller anden. Så det tror jeg. Jeg tror, det er en viden, som rigtig mange kunne have godt af at få i hvert fald, at frikirke er et åbent sted, som bare måske tænker lidt nymoderne i forhold til, hvordan den kristne idé kan videreformidles til folk, der søger den.
Ja, og jeg tror meget af det kommer måske også tilbage på, at frikirkerne lidt har været nogle fjolser de sidste 50 år, og været meget lukket om sig selv, eller selvcentreret.
Okay.
På mange forskellige måder, men altså, det har været svært at finde en frikirke, og stadigvæk i nogle frikirker kan det godt være svært at komme ind i dem, fordi det er mennesker, som har kendt hinanden i 20 år, og lavet den der kirke sammen, og har et tæt fællesskab. Så noget af det, som jeg har arbejdet meget med, og som jeg hjælper andre kirker med også, er, hvordan laver vi et fællesskab, som er så åbent og så inviterende som muligt, og bliver så til stede i byen. For det er igen det, vi er kaldet til, og som vi ikke gør så godt som kristne dag, det er at være til stede for de mennesker, der er i den by, vi er.
Ja.
Så hvordan er det, vi inviterer ind og netop viser, at vi er et fællesskab, som er her for at tage os af mennesker.
Ja.
Og vi kan være udfordret i Danmark, fordi vi har en velfærdsstat, hvilket er super godt, men det gør jo, at det ikke er kirken, som tager sig af fattigplejen, eller af hvad der ellers måtte være af de her forskellige ting.
Nej.
Vi tager os ikke at hjælpe syge med at få behandling. Vi tager altså ikke alle de her ting, for der går du til staten.
Ja.
I USA, der er det jo kirkerne, som hjælper rigtig mange mennesker, der er udfordret i deres liv. Så derfor så skal vi finde andre måder i Danmark at være til stede for. Og det er jo netop at skabe fællesskab for folk, som sidder og kan være ensomme, eller alle de her andre ting, hvor vi har stadigvæk et kald og en mission til at være som kristne.
Ja, min klare overbevisning er, at uanset hvor stort et netværk og hvor godt et fællesskab du har, så vil du altså føle dig lidt ensom, hvis man ikke har gået.
Ja.
Det tror jeg. Og jeg tror, at så er der nogen, der siger, nej, det passer ikke, de lever lidt i det. Men det tror jeg er ærligt. Men du har skrevet en bog, ved jeg. Den forener lidt din ledelsesviden med din kristne viden.
Ja, præcis. Jeg skrev en bog, som egentlig er et resultat af det speciale, jeg lavede på mit masterstudie.
Ja.
Og bogen er lidt nørdet. Det er henvendt til kirkeledere og folk, som arbejder og gerne vil finde ud af, hvordan bygger vi kirke, som stadigvæk er relevant hen mod det 22. århundrede.
Ja.
Og den er skrevet på engelsk. Den hedder Building the Basileia og kan findes på Amazon og alle mulige andre gode steder.
Mm. Og hvad er Basileia?
Yes. Det var den næste sætning. Fordi Basileia er det græske ord for et kongedømme. Så Jesus fortæller os rigtig mange lignelser, hvor han siger, at Guds rige er som et sennepsfrø, som man planter i jorden, og så bliver det stort og fuld. Ja, læs Lukas evangeliet, der er masser af de der metaforer.
Jeg elsker dem.
Og de er skønne. Ja. Men eneste gang han siger Guds rige eller himmerige, så taler han om Basilea.
Ja.
Og Basilea er et udtryk, som er, det er et ord, som er lidt svært at oversætte. Fordi vi siger, det er Guds rige, eller det er himmerige.
Ja.
Og det får os til at tænke på, at det er sådan et meget fysisk, lokalt sted. Altså Guds rige, det er en adresse, eller himmerige, det er eller andet, der sker op over skyerne.
Ja.
Men i virkeligheden, så betyder Basilea, det betyder en magt eller en kraft. Det er, når en konge styrer eller rules sit land, altså har en bestemmelse over sit land.
Ja.
Det er Basilea. Altså, så det er det, kongen regerer over. Så når Jesus siger, at Guds rige er som, så er det ikke det fysiske sted. Det vil også være mærkeligt at sige, at Guds rige, altså det fysiske sted, er som en sennepsfrø. Eller det er som en klump surdej, som man putter i brød, og så gennemsyrer det. Altså det er jo ikke et rige eller et sted, men det er Guds kraft. Altså det er, når vi lærer Guds kraft, som er, der står i Johannes, 1. Johannes brev, at den, som ikke elsker, kender ikke Gud, fordi Gud er kærlighed.
Ja.
Og det er det, som gennemsyrer hele vores kristne tro, at Gud er kærlighed. Gud er oprindelsen af alt, hvad der er godt og kærligt i vores verden.
Ja.
Og det er Guds kraft.
Ja.
Vi er skabt til at være dem, som bærer kærligheden videre.
Ja.
Så når vi lader en lignelse, som Jesus siger der, det er, at Guds rige er som en lille klump surdej, som en kvinde tager og putter i et eller andet mængde mel, og blander sammen, indtil det gennemsyrer hele dejen.
Ja.
Og det er jo ikke et sted, der bliver refereret til, men det er at sige, når vi tager Guds kraft, altså Guds regeren, som er kærlighed, og vi blander den ind i vores verden, som er den her dej, og vi bliver ved med at ælte den ind, og vi lader ved med at blive den her kærlighed og den her kraft sprede sig i vores verden, så vil den til sidst gennemsyre brødet.
Ja.
Og vi kan ikke bage et brød, uden at det får lov til at hæve.
Nej.
Så derfor har vi brug for, at den der dej, eller den der surdej, bliver ældt ind. Der er rigtig mange, der kan tale mere om surdej nu til dags.
Ja, det er blevet en ting.
Præcis. Så vi har brug for, at det kommer med ind, for at brødet hæver, og for at det bliver godt.
Ja.
Så vi har brug for at arbejde Guds kraft, altså kærligheden med stort K, ind i verden.
Ja.
Og det er den korte udgave, at bogen handler om, at sige, hvordan kan vi bygge kirker i dag? Hvordan kan vi bygge menigheder, som tager det seriøst?
Ja.
At vi faktisk har et kald til at skabe Guds rige allerede nu, altså til at tage den der klumsurdej, den der kærlighed med stort K, så man ser den ind i verden, så hele verden bliver gennemsyret af det. Og det er jeg enormt interesseret af.
Ja.
Interesseret i at sige, hvordan skaber vi Guds rige nu?
Ja.
Og så er der selvfølgelig også i vores tro noget om, der er et fremtidshåb. Der er noget om, hvad sker der efter vi dør, og der er et Guds rige, som vil komme, og der er nogle løfter om Jesu genkomster. Der er en hel masse ting om ting i fremtiden. Og det har jeg aldrig været særlig interesseret i.
Nej.
Jeg har altid været enormt interesseret i det, der sker nu.
Ja.
Så i kristendom arbejder vi både med et allerede nu og et endnu ikke perspektiv.
Okay.
Og endnu ikke, det er jeg ikke særlig interesseret i.
Nej.
Sådan rent personligt. Og det er heller ikke det, jeg har skrevet om.
Nej.
Men jeg har skrevet om allerede nu. Altså, hvad er det, vi som kristne skal gøre allerede nu, for at bygge en kirke, som er tro mod Guds kald, tro mod den historie og den fortælling, vi bliver videregivet, altså, som vi har i Bibelen, og som vi har i de historier rundt omkring Bibelen, og som faktisk også gør en forskel, som vil være Gud værdig, hvis man skal sige det på den måde i dag. Og det er i store træk, at vi skaber en verden, som baserer sig på kærlighed, på forsoning, på tilgivelse.
Ja.
Fordi det har vi set nyhederne i aften. Vi har brug for mere kærlighed i verden, fordi alle de render rundt og skyder hinanden og laver alt muligt andet.
Ja.
Og det er ikke særlig intelligent.
Nej.
Vi har brug for at lade Guds kærlighed gennemsyre den verden, vi lever i.
Men er den, jeg sidder og tænker, hvordan kan jeg få din viden for din bog ind i min verden? Det er jo det, sådan, min hjerne er skruet sammen.
Ja.
Jeg er ekstremt vidensøgende. Altså, jeg elsker at blive klogere. Og det er jo også derfor, jeg er kommet ind i podcastbranchen. det er jo en form for vidensleksikon. Kan din bog hjælpe mig som leder af en familie? Eller leder af et podcastfirma?
Ja.
Eller leder af en vennegruppe, eller en... Jeg ved det ikke.
Jeg har lyst til at sige ja, men jeg tror ikke, det vil være helt ærligt.
Nej.
Bogen er nok skrevet meget...
Den er
meget,
mere konkret i forhold til kirke.
Den er skrevet meget specifikt i forhold til kirke, til nogle af de måder, vi styrer en menighed på. Selvfølgelig, læs den og bliv inspireret. Jeg kun anbefaler at købe min bog.
Selvfølgelig.
Køb 10 af dem. Ja. Hvis du ikke kan lide dem, køb 100 og giv dem til alle dem, du ikke kan lide. Dumt sagt. Så selvfølgelig, så kan man helt sikkert få noget af at læse min bog.
Ja.
Men ellers så, følg med i, hvad jeg laver på Facebook eller på Instagram. Tag fat i mig, ring til mig, skriv til mig.
Ja.
Jeg vil enormt gerne komme ud og tage en kop kaffe eller snakke om de her ting.
Mm.
Og det er også noget det, vi arbejder mere af, både i Relationwise, som den virksomhed, jeg er i nu, men som jeg også arbejder i ved siden af, det er at skabe mere materiale, som kan være med til at fortælle om, hvordan er det, vi kan leve de her gode liv, hvordan er det, vi kan leve baseret på Guds kraft. Så der kommer mere af det i fremtiden, og der skal nok også komme en mere personlig henvendt bog på et eller andet tidspunkt.
Spændende.
Den skal lige skrives først. Og det, ja. Det jeg er lidt over at skrive bøger nu, for jeg skrev først mit speciale, og så skrev jeg det om til bog, og det gør, man skriver den samme tekst igennem 6-7-8 gange.
Oh, ja.
Så er jeg lidt træt af at skrive lige nu.
Ja, det kender jeg godt, det der. Altså, nu er jeg jo arbejder som tatovør.
Mm-hmm.
Og den klassiske med, man har lavet en tatovering, og så spørger folk, hvordan skal jeg behandle den?
Ja.
Det er også sådan en, hvor man bare, så trykker man lige på repeat-knappen, ikke? Og så siger man det samme igen og igen. Men,
det ved vi heldigvis, når der kommer et par stykker af dem.
Så. Ja, ja. Det er det. Jeg lavede faktisk en i går her.
Ah,
jeg lavede dem på mig selv, jo.
Ja, sådan.
Så hun ved det ikke endnu, men...
det finder hun ud af, når den her episode kommer ud.
Den er til dig, mor. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Jeg skal satse lidt på, at måske jeg skal hjem til en senere, så vil jeg vise den. Men jeg synes, det har været super lærerigt og spændende, og jeg synes nok, det er de hurtigste indtil videre 47 minutter, jeg nogensinde har været en del af. Det er det er jo, ja, for mig er det jo ikke hver dag, jeg sidder sammen med nogen, der har den viden, du har. Så det håber jeg måske kunne invitere dig ind en gang mere.
Altså, vi har kun nået side 1 i Bibelen i dag, ikke? Og det var skabelsesberetning, så vi har et par tusind tilbage at gå.
Ja, det er spændende. Ja, det kunne vi lave en hel podcast.
Ja, det synes jeg, vi skal gøre.
Det gør vi. Tak for i dag, Ulrik.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.